Chtěl bych s váma spolu přemýšlet nad slovem identita. A víte, co je zvláštní, že naše země, Česká republika, jak jistě víte, je prezentována jako nejvíce sekularizovanou společností, tedy společností ateistickou, nehlásící se k žádné církvi, k žádnému vyznání a tedy ani k Bohu. Každý stát Evropy je na tom lépe než Česká republika, co se týče procentuálního vyjádření věřících. A na tom by nebylo nic tak překvapujícího, to už jsme zjistili, zaregistrovali tuto skutečnost. Překvapující je to, že s přílivem těch imigrantů a přistěhovalců, kteří se valí do Evropy, tak víme, že jsou to především vyznáváči islámu. A tak najednou český člověk zpozorní a řekne, pozor, my jsme přece křesťanská země. My máme nějaké křesťanské tradice a islám tady je vlastně cizí prvek. Jsme křesťanská země, ale vidíte, ta statistiky hovoří, že jsme spíše ateistická země. Takže tady je takový nepoměr, takový trošku problém, když i v tisku a v televizi se hovoří, a jsou to lidé, kteří třeba nevyznavají, nepraktikují žádné křesťanství, ale hlásí se ke křesťanství a najednou nevěřit, že je něco nad námi a věřit jenom v evoluci, která byla před námi, tak je jaksi k málo. Chybí nám něco, nějaký argument proti tomu islámu. A ten ateismus, tedy nevíra v Boha, je velkou nevýhodou a podkopává vlastně naše vlastenectví, naši vlastní identitu. A tak najednou bezvěrci volají k tomu, že jsme přece křesťanský národ, na křesťanských hodnotách vyrostlí a po celá staletí, že Česká republika nebo České království participovalo na křesťanství a podle těchto zásad žilo. A já bych chtěl říct, že je to tak skutečně, jestliže si neuvědomíme, kým jsme byli v minulosti, pak často nerozumíme ani a nemůžeme nějak uchopit tu přítomnost, ve které se nacházíme. A vlastně i ta budoucnost je víceméně řečeno velice nejistá. To platí o celém našem národu, proto ten apel na to, že jsme křesťanská země, ale to platí také i o jednotlivci, o každém z nás. Žít správně a rozhodovat se správně v přítomnosti znamená být pevně ukotven v té minulosti. Vnímat, že jsem součástí nějakého řetězce, kdy na jedné straně se držím něčeho v minulosti a na druhé straně vzhlížím k té budoucnosti. A to, ta naše rozhodnutí v současnosti vlastně jsou pod vědomím toho, že jsem nějakou součástí nějakého velkého příběhu, který přesahuje naše životy. Pojďme se podívat do textu Bible a jako základ jsem si dovolil použít knihu Josué, a to ve 4. kapitole budu číst verše 1. až 7. 4. kapitola Josué, verš 1 až 7. Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Josuovi: Vyberte si z lidu 12 mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim odtud zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste 12 kamenů. Vezměte je sebou a složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte. Josué tedy povolal 12 mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene a řekl jim, Jděte do prostřed Jordánu před truhlu Hospodina vašeho Boha, každý si zvedne na rameno jeden kámen podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás stali znamením. Až se vás v budoucnu děti zeptají, proč tu máte ty kameny, povíte jim, protože se vody Jordánu rozdělily před truhlou Hospodinovy smlouvy, když přecházela Jordán, vody se rozdělily. Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou až na věky. Národ izraelský po dlouhých 40 letech přechází suchou nohou tehdy na jaře rozvodněný Jordán a všichni mi dáte za pravdu, že taková zkušenost, to je úžasná zkušenost, určitě je, ale důležitá je také informace, která se má předávat z otců na syny. Proč ty kameny? Budou se ptát vaše děti, co tu dělají ty kameny? A vy jim řeknete, jo, to bylo tehdy v minulosti, tady tuto řeku, když jsme měli projít, Pán Bůh udělal velký zázrak. Je to možné? Ptají se děti. Ano, tady na tomto místě se voda rozdělila a my jsme přešli suchou nohou na druhou stranu. Výzva pro nás, pro dříve narozené rodiče, prarodiče, kolik toho dětem vyprávíme z naší minulosti? Jak se dokáží naše děti identifikovat s naším životem? Povídáte si s dětmi o velkých věcech ve vašich životech, ve vašem příběhu životním? Jestliže se budete sdílet se svými dětmi, se svými vnuky, pak i oni se budou identifikovat s vaší zkušeností. Bude to i jejich zkušenost. Pamatuji si, kolik mi toho dědeček navyprávěl, ty zkušenosti vím dodnes a staly se součástí mého povědomí, mého náboženského cítění. Byť dědeček už tady 20 let není, já stále vnímám jeho zkušenosti jako zkušenosti mého rodu. Stane se váš příběh také součástí vašich budoucích generací. A tak se ptám, máte své kameny? Mluvíte o nich svým dětem, svým vnukům, pravnukům? Je to strašně důležité. Pán Bůh říká, vezměte si 12 kamenů a tady je postavte. A až se vás budou ptát, tak jim říkejte, co se stalo. Protože lidská paměť je velice krátká, odchází generace a paměť národa také často se říká, se ztrácí. Další text písma je v 5. kapitole u Jozueho a budu číst od verše 2. po verš 6. V té době řekl Hospodin Jozuovi, vyrob si kamenné nože a znovu obřeš syny Izraele. Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat Aralot, totiž pahorku před Kožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento. Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci po výjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu narozeného po výjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti 40 let, dokud celý ten národ bojovníků vyšli z Egypta, do posledního nevymřel, protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhal, že jim nedá spatřit tuto zem, o níž Hospodin přisáhl jejich otcům, že nám ji dá, totiž zem oplývající mlékem a medem. Izraelci dlouhá desetiletí putují po poušti a po tom nekonečně dlouhém čase vstupují do Kanánu a jsou v cíli. A první věc, kterou mají udělat, je obřízka. Četli jsme proč. Byla tu nová generace, generace, která nezažila Egypt. Nezažila tu velkou zkušenost výjití z Egypta. A možná, že byla narušena ta identita každého toho nově narozeného Izraelce, jako příslušníka vyvoleného národa. Každý z těch mužů si na svém těle docela bolestivým způsobem musel obnovit svůj duchovní vztah. To ne národ, ale to já, mě to bolí, já jsem partnerem ve smlouvě s Bohem. Ne kněží Lévité, nebo Mojžíš, Aaron, Jozue, ale to já jsem ve vztahu s Bohem. To já jsem potomek Abrahama, Jákoba, Izáka. Já jsem pokračovatel tady tohoto příběhu a já vstupuji do vztahu s Bohem. To je podle mého ten příběh toho znovu obřezání. To, že se mnou Bůh počítá a to, že mě to činí odlišným od národů, se kterými za chvilku budu v kontaktu. To mě vlastně ukotvuje a vlastně dává mi to identitu. Budu se vyskytovat mezi jinými, kteří mají jinou identitu, mají jiné náboženství. A my víme dobře, že po vstupu do zaslíbené země Izraelci vlastně vstupovali do interakce, do vlastně nějakého vztahu s okolními národy, s okolními kulturami, ale také s okolním náboženstvím. Každý si vyznával a ctil zásady trošku jiné. A ta moje jizva na mém těle mi bude připomínat, kým jsem a také to, že jsem jiný než ti ostatní. Překlopíme do dnešní doby. I my bychom si měli čas od času uvědomit, že jsme jiní, že žijeme v nějaké majoritní společnosti, kde křesťanství je nějakou minoritou a kde se také vyznávají jiná pravidla. Samozřejmě věříme, že křtem se vlastně projevila ten náš vztah k Bohu, ale myslím si, že ta duchovní obnova nespočívá v tom jednom okamžiku toho křtu, ale že pro naše ukotvení, duchovní ukotvení, je důležité, aby čas od času znovu nabití této identity, že jsem někým výjimečným, že jsem povolán samotným Bohem do vztahu, tak je strašně důležitá a potřebujeme obnovit tento vztah. Chcete-li mít nějaký rituál, který vrátí našemu skomírajícímu duchovnímu životu nový impuls. A já si myslím, že to byl právě tento způsob, kdy každý Izraelec, muž, musel projít tady touto bolestnou proměnou, touto zkušeností, aby si uvědomil, kým je. Jsme na území nepřítele, tak jako zaslíbená země nebyla prázdná, byly tam národy, které se nechtěly vzdát dobrovolně svého území. A i my se nacházíme, ač se to často nezdá, na území nepřítele. Ne, že ne. Bez obřízky a času duchovní obnovy pouze ve vlastní síle jdeme často vstříc jisté porážce. Chceme-li tedy vítězit, chceme-li bojovat dobrý boj, tak potřebujeme vybojovat nejdříve úzký vztah s Bohem. Vy si dobře vzpomínáte, už tady jsem to někdy také říkal v sobotní škole, že my potřebujeme do našeho vztahu určitou zarputilost. Zarputilost toho Jákoba, který byl večer napaden neznámým člověkem, mužem nebo osobou, které neviděl do tváře a čím víc s ním bojoval, tak si uvědomoval, že nebojuje s obyčejným člověkem. A ten boj trval celou noc. Představte si, když jste unaveni po celodenní práci, že na vás večer v přítmí noci někdo skočí a začne se s vámi prát. Nevím, jak dlouho byste to zvládali, ale Jakob byl docela výjimečný člověk a už svítalo. Celou noc se s někým byl. A pak poznává, že to není člověk, že bojuje se samotným Bohem. A jako by Pán Bůh se mu nechtěl dát poznat a říká, pust mě, protože už se rozednívá. A Jákob zarputil a říká, nepustím tě. já se tě nepustím, až mi požehnáš. A já si myslím, že to potřebujeme také do svých životů. Prostě bojovat o vztah s Bohem. A teď ještě k těm Izraelcům, oni opustili Egypt. Egypt byl už pouze ve vyprávění, už to bylo minulost, ale před nimi stála otevřená budoucnost. A přestože ta minulost byla uzavřená, oni potřebovali navázat na tu minulost. Oni potřebovali jistotu Božího vedení. Já také potřebuji vstoupit do vztahu se svým pánem. Já potřebuji navázat a potřebuji vidět zkušenosti své i ostatních, se kterými sdílím stejnou víru. Jsme určitou alternativou této společnosti a bylo by chybou, kdybychom se snažili splynout, a teďka mi omluvte ten výraz, s těmi neobřezanci. Je to těžké někdy držet si svůj post, protože člověk nechce vyčnívat z řady, chce se zařadit, a protože vyčnívat je vždycky nebezpečné, je to docela problematické někdy, ale jsme k tomu povoláni. Jsme, otázka pro vás a pro mě, jsme identičtí tam, kde pracujeme, tam, kde žijeme, anebo pracujeme v nějaké hluboké ilegalitě, tak aby o nás nikdo nevěděl. Potřebujeme změnu identity, tak jako Jákob, který potom dostal nové jméno. Už tě nebudou nazývat Jákobem, ale ty budeš Izrael, vítězící. Třetí zastavení v Josué, knize Josué v 6. kapitole od 1. po 5. verš budu číst. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Josuovi řekl, pohleď, dal jsem ti do ruky Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy, bojovníci, to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží, ať před truhlou nese 7 trub z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží, ať zatroubí na rohy. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak ať všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude. Dobývání nedobytného Jericha. Zvláštní způsob, zvláštní příběh. Jericho jako symbol moci, symbol nedobytnosti, vysoké hradby, které měly kolem 20 metrů výšky. Z lidského pohledu a tehdejší doby nedobytné město. Úplně uzavřené, stav nejvyšší pohotovosti, vojsko ve zbrani. A před kým vlastně to jsou v takové pohotovosti? Je to nějaký silný, vyzbrojený národ, nějaké vojsko, které by chtělo dobít Jericho? Ne, jsou to obyčejní lidé, jakýsi národ z pouště a navíc mají takovou divnou strategii. Ta jejich vojenská taktika se vymýká každému lidskému zdravému chápání. Každý den chodí s nějakou truhlou kolem města a mlčky obejdou město a zase se vrátí. A tak to jde jeden den a druhý den a ti vojáci z těch hradeb se dívají tam dolů a říkají si, to není normální. Co to zkoušej, obejdou město, mlčky se vrátí. Až 7. den obchází město 7krát a stále se nic neděje. A pak zatroubí na ty šofáry, na ty beraní rohy a stane se něco, co nikdo nechápe. Ani ti, co jsou uvnitř, ani ti, co jsou venku, nechápe vlastně, proč se to stalo. Najednou to město i ty hradby se sypou dolů, jako by to bylo z písku. Město je dobito a Jericho padlo. A tak historie Jericha je historií i každého z nás, anebo může být historií každého z nás. Mohou se před nás postavit hradby, které nechápeme, že by bylo možné někdy zdolat. Mohou to být nepřekonatelné překážky, které před nás postaví sám život. A my nevíme, co bychom dělali, abychom je překonali. Jejich zdolání není v lidských silách, je absurdní vůbec o tom nějak přemýšlet a máme jedinou možnost. Ta možnost je ve stišení se a v důvěře v Pána. Myslím si, že když Izraelci obcházeli každý den Jericho, že přestože mlčeli, tak je to ideální čas na to, aby přemýšleli, aby se možná modlili, aby navazali vztah s Bohem a přemýšleli o tom, že to nemají oni v rukou. A myslím si, že to byla velká duchovní škola, do které je Pán Bůh vedl. Oni neudělali nic pro to, aby to město dobili. Byla to škola pro každého účastníka, který tam v té době chodil okolo. A takovou možnost máme i my. Boží slovo říká, očekávejte na Hospodina, on sám bude jednat. A druhý text, který říká, ve stišení se a v doufání bude vaše síla. Pán Bůh nám neodstraňuje překážky z našeho života. Nezmizí nám hradby Jericha. Jsou tady a my máme možnost v Bohu nad nimi zvítězit. Parafrazuji jeden text. Na světě budete mít Jericha, budete mít nepřekonatelné zdi, ale doufejte, protože já jsem přemohl Jericho. Já jsem silnější než celý svět, říká Ježíš. No a čtvrté, poslední zastavení z knihy Josue, jak jinak, v 5. kapitoli, 10. až 12. verš. 5. kapitola, 10. až 12. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a na večer 14. dne slavili na jeřišských pláních hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody té země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanánské země. Krátký odstavec, krátký úsek, který nám vlastně popisuje konec padání many. 40 let automaticky každý den se stává zázrak. Ráno vyjdou, nazbírají si manu, nalijou si tam mléko, udělají si dobrý chutný oběd, chutnou snídaní. A najednou tady se popisuje, že to dlouhé období těch každodenních zázraků je pryč. Teď, když mohou jíst úrodu té země, končí také výjimečné období. Možná bychom chtěli, aby ta mana padala dále, abychom ty zázraky měli každý den. Ale Boží moc tady v této chvíli končí a oni, když okusí sklízeň kanánské země, končí mana. Chtěli bychom, abychom zažívali každý den nějaký zázrak. Ale otázka pro vás, což neprožíváme každý den zázrak, jde jen o určitý úhel pohledu. Co pak není každodenním zázrakem, že ráno zdraví vstaneme a jdeme se živit svýma rukama? Sklízíme plody své práce a říkáme si, že to je obyčejný život. Ale tak to má být. Takhle Pán Bůh to naplánoval pro člověka. Prožívání normálního v uvozovkách všedního dne je také velký zázrak. Zázračné nejsou jenom velké a neobyčejné věci, které se tu a tam stanou v našem životě. Zázrakem je i každé ráno, kdy vstaneme a jdeme do práce. Bůh nám dává jíst plody své práce, plody našich rukou. A žádné padání many se již konat nemusí. Ale i v tom obyčejném všedním životě, v tom obyčejném pracovním dní, můžeme vykazovat atributy křesťana. Ve způsobu myšlení, v poctivém přístupu k povinnostem, v řeči i v chování, v tom všem se mohou projevit naše identita křesťana. A o tom to celé je. O tom vlastně to zamýšlení vlastně je. Nejhorší je, jak už jsem na začátku řekl, bát se o ztrátu své identity a vlastně žádnou nemít. To je docela průšvih. Docela špatné je nalézt svoji identitu a dobře ji ukryt, zamaskovat, zakopat a tutlat. Taková identita se brzy vypaří. Nezůstane nám někde zakonzervována. Dobré je v přesvědčení o své identitě stále přemýšlet, stále o ní mluvit, stále se k ní vracet, stále také o ní zápasit a obnovovat. Život s Bohem to je živý proces. To není něco zakonzervovaného, co se kdysi stalo, a to není ani budoucnost, ke které svatě vzhlížíme, ale to je proces, který už má základy v našem časném životě. Bůh je Bohem živých a buďme tedy živí, živí křesťané, přestože nás to někdy bude bolet, tak náš příběh může být neuvěřitelný, také z části ani nepřenosný, ale může být plný a nevšední. A tak vám přeji, sobě i vám, abychom nalezli těch 12 kamenů, aby jsme je vytáhli z Jordánu, aby bylo na co vzpomínat. Mám doma sbírku kamenů a možná víc jak 12, ale nejsou to ty kameny vytažené z Jordánu. Jsou to normální obyčejné kameny, ke kterým se vracím a když ho vidím, tak si řeknu, aha, tehdy jsem si ho vzal z hory Řípu, z potoku spod hor, spod Vysokých Tater, z Chorvatska a podobně, ale to nejsou ty duchovní kameny, o kterých máme mluvit. Přeji vám i sobě snesitelnou obřízku, abychom čas od času restaurovali svůj vztah s Bohem. Jsem pokřtěn a už to bude 30 let, možná i víc, ale chybí mi často restart v mém životě a to si myslím, že chybí každému z nás. Čas od času se zastavit a prožít nějakou duchovní změnu. Přeji vám i sobě tiché a trpělivé chození s Bohem. Čekání na to, co by se teoreticky stát nemělo, ale ono se to přece jenom někdy stává. Čekání na to rozbořené Jerišské město. Jsem považován za klidného a trpělivého člověka, ale nejsem si jist, jestli se to dá také říct ve vztahu k nebesům. A za čtvrté, přeji vám i sobě mnoho obyčejných všedních dnů, kde budeme vidět výsledek své práce rukou. A přál bych vám, abyste k tomu dali i ten dovětek, že to je velký boží zázrak, že můžeme být živí z práce svých rukou. I já pracuji a vydělávám na život a často si neuvědomuji, že to není samozřejmost, že je to velký boží dar. A tak jsem Bohu vděčný za ty příběhy, které jsou i v knize Josue, za to, že to můžeme přetransformovat do našich životů a že také Pán Bůh počítá s náma, s našimi příběhy, které pro nás má nachystané, a já vám přeji, aby se naplnili v našich životech a abyste viděli, jak Pán Bůh je úžasný a zázračný. Ať vám Pán Bůh požehná. Amen.